Сырларның ачылуы 17-нче бап. Еді пиаланен, еді мелектен бірі келіп, маңа бойле деді. Яныма кел, саңа чок сулар үстінде отырған бұйык ороспының сут етілежегіні көстерірім. Ер юзінің падишалары онен ороспылық япа еділер. Ер юзінде яшағанлар оның ороспылық шарабындан сарғуш олдылар. Ондан сон, мелек менім рухымны сахраға алып кетті. О ерде мен ачық қырмызы бір айван үстінде отырған қадынны көрдім. Айванның 7 башы, 10 бойнызы бар еді. Өзі ісе куфур адларнен толы еді. Қадын мор ве ачық қырмызы ұрбаға киінген, алтын қиметлі ташлар ве инжилернен донатылған еді. Оның қолында игренч шейлернен ве ороспылық арамлықларынен толы алтын қаде бар еді. Қадынның маңлайында сырлы ады язылған еді. Бұйық Вавилон, ер юзінің ороспыларының ве арамлықларының анасыдыр. Қадын Алланың халқы қанындан ве Исаның шаатлары қанындан сарғуш олғанын көрдім. Оны көргенімде пек шаштым. Мелек маңа бойле деді, «Не үчін шаштың? Мен саңа қадынның ве оны көтеріп үрген айванның сырыны, еді башлы, он бойнызлы айванның сырыны айтып берерім. Сен көрген айван бар еді, енді ісе йоқ. О біраздан сон түпсізліктен чықачақ ве өз өліміне кетежек. Ер юзінде яшағанлар дүния яратылғандан берлі яшайыш китабына язылмаған бүтін адамлар айванны көріп шашачақлар, чүнкі о бар еді, шымды йоқ, амма кене кележек. Бұны аңламақ ічін ақыл ве икмет керек. Еді баш, еді дағдыр, оларның үстінде қадын отыра. Олар ем еді падишадыр, беші енді йоқ етілді, бірі бар, башқасы да келмеді, о келгенде чок вақыт тұрмайжақ. Евелде олған, шымды йоқ олған айван ісе, еді падиша кебі бірі олып, 8-нчидыр, о өліміне кете. Сен көрген 10 бойныз, 10 падишадыр. Олар падишалықны да қолға алмадылар. Олар айваннен берабер падиша олып, бір саатлық акимлікні алачақлар. Бір фікірде олып, өз құдіретіні ве падишалық япмаға аққыны айванға бережеклер. Олар қозынен дженк етежеклер, амма қозы оларны еңежек, чүнкі қозы раббилерінің раббісі ве падишаларының падишасыдыр. Онен берабер олғанлар чағырылған ве сайланған ишанчылы адамлардыр. Мелек маңа да бойле деді, үстімде ороспы отырған, сен көрген сулар халқлар, топлашулар, милетлер ве тиллердыр. Сен көрген айванның ве он бойнызының ороспыны көрежек көзлері олмайжақ. Ондан олған әр шейіні тұтып алажақлар ве өзіні чыр-чыплақ етіп сойындыражақлар. Етіні ашайжақ, қалған шейлеріні атеште яқажақлар. Алла оларының юрегіне өз ниетіні бежермек істегіні қойған. Шының үчін олар бір олып, Алланың ниетіні бежережек. Падишалық япмаға өз аққыны айванға бережек ве Алланың сөзлеріні еріне кетіреджеклер. Сен көрген қадын ісе, ер юзінің падишалары үстінден падишалық япқан бұйық шеердір.